Yo, anyame, nyame, incheme, mana bina imba nyakupano. Inka nyame ba shia jui moni ngo fifen. Tamo bini infiole dane. Ni moni onuwa hine, mene, jie muku wake, Kristo. Kristo bi ne etumi aka nke ewiemo abaha jelem bi fe achomi nyanyami ebeneza lamtem mejimone nke ni Kristo jiemo bahanya ya gamle ne mwene ani inke nye baashie alo nani na anyu mwaka wu inchu imi ake inke nye ashie ji ichu sanile ike Kristo echumo Kristo fui ishai fen Kristo echumo Kristo fui ahi ishai fen ne wabako wajwimo keje Isaiah chapter 43 verse 25 Isaiah chapter 43 verse 25 ya kpamo mumule minu mini neke yuemo ne chon wo alo nyungo yuemo ni yuye ke chon yezi ano ake ike ha Israel bi fen nane wani nyungo yuye neke sanine ke chon ame yezi ano ake ike ha Israel bi fen ji na anyungo sumo ibi asani ni isumo ni dane neke ibi ne laji okura ene ni ikeke ngeshi ake biku aba nimi mabachumo nyahi ishai fe mini wanyungo yuinaka ija ake akambila amine Adam ishai ijuwa hifen no iwale wanye ni waka nyungo afi kumidon watin ichle ene ni ibami ake ichu ledienje ihi ni ibatamo bi yeshipon neno kuni iba juwa hi ke ilale ni ba shuishi alo ike ba patan woke letin noha Kristo ba shupon neno ni iba gbo na funle ni itishin biyeten leno ni itishin le ene chon hakashin nane yuye ke fonshi bi baba o le ibami ni hole mene inka bufen kaji woyile ike woyan kujumo ulule hiye don ija ake ichumo wahi ishai fen na no, masumo ni wakani ya bibilami ni wanu noni na anyungo ke ibi ni ikechon yezia no ni ke wakani yezia ulule niji chapter 43 verse 25 neke nyungo ke I, yes, I am the one who blots out your transgressions for my own sake and will not remember your sins. Amen. And then in Kembagami Kuni Onunshi, Clankler in Kani a blofu lem. Beni Bafi no one shishinle. Neke Nanu Madi and Jacke. Ike me, I me Jimmy. Ne in Chumo. Nye he shy fan. Ye me he won. Ye me he won le. Ne in Kai. Nye he ishai. Don. Hallelujah. Amen. Neken wadi enje ke ibi ake ikai wahi shai don mine wakai don eja ake ifo wahi ne chumo wahi ke ila di enje nishuishi ye cross leno ni iha adisa inehi ejiehi keje abunsan shinle ene chon akashi Kristo dienche echumo Kristo fui ahi ishai fen dani neke kujomo wulule aba ene ni ewa Kristo fui baba o ni jimene mene ni ameka meyefe fon Kristo no ni amenchu amenuchumo ni Kristo denche ewo ameshi aka amechuke mele keshi bi ni ibawo wofe ke ya nwe malemle dani ikojomo wulule ajenshi eja aka sumon ni moko alo ebi le aba neka kujumo ne hie eja ga kujumo na kan kujumo emi wa na apa emi wa na apa ojugba eja ga moko be ni ke dumo neka kujumo wulu ne hie e na wala shimun iya da gbele le mele ni ame na hijole ene jino niwo ni ikechon yeziano ake leji le ni igbon wokeje wo hi shai fen ni ifo wo hi shai fen ni ikai wo ishai don eneji wiimu apa Wiemo ni wala yomi. Wiemo ni yi sawo. Alo ike sawo. Ni wale. Anyami ni unuahi. Mene. Ma wubu nga. Ake. Che Kristo keba u wala mi. Niko chele keba u wala mi ye. Yi kpombu keje ishafen mi. Ni ledi enje yifo uhi ishafen. Ni isabu ni kain uhi shadon won mene mi foni ne ken chabu ke ha Kristo eja kele pe ni habu wala ni kele pe ni habu wala mi ni umo oya kemla ni ohe Kristo oye ko ofi krado no ba he Kristo oye no ni masumo no fi Amron tonen no ji. Solomon eka. Solomon eka je. Ke yinse. Nuncho Kristo. Mi diyan che na ake isha fi lo ji mi. Mi inye ma kon inhi ke je isha ene mi. Inye ma fo inhi isha ene fe. Shimo mbo pe. Nuba anye. Ukpon mi nu fo inhi isha ene fe. Ni ukain isha inhi isha idon. Nui wale. Mi infoni ne mi inchabu. Ken isha ene fe akimi. Min chabu banu batan chimi. Kemi afi no nusumo. Onika bi le ɛhyɛ. Nya domɔn na ka kodwomɔ wulu na hiɛ dɔn. Simon, oka miaya. Bo, o Kristo sɛn kodwomɔ hiɛ. Jɛn ne oya ne okemi ne bi baba o yɛ no twomɔ na oka wonde lɛ. Minda boshi, aka mwene. Oka yi shai fɛn kemi. Na ofɔm hi. Na oka yi shai fɛn dɔn. Oka yi dɔn. Jɔ mɔgye yo no. Aka ohere nyiwura. Ne onwangbɛ yɛ owala wolo lɛmne. Na yɛko obatantwi mi. Minda boshi. Aka ofie ne ohami. Yɛ Yesu gbaa me. Amen. Yo anyami. Ne o soli ne ken soli mwane ene chwa ke mwene Kristo ikpon bu keje o isha efe emene ni mwon isa abu ni mwene ikain o isha edon na he mwoke yeli no temi no ta o soli mwoku alo o so mwoku ni o ya so mwoni achon nyungo vye mwon dienche anu kwale nyungo vye mwon dienche ye jen nyuko o ya afata amehi ni oni bi ahwere ojogban moni bohun ole Kristo omo ni iko ise kebu omo e ya no mi wobo nga ya no lo jale ojogban ni afi ke bi le se nu ofe wo jipo ye Kristo kojo mo sen le hie woya ni woya na niki ni isa ke hawo da ke da minda boshi ake mwene obo mitwe ni uke nyungo yuimo ichuni mwene mwene nyungo ajo obo ni ifatohi no yano ni obo mitwe bile mfe ninke yuimo ni ngo tamofofo Bahabo. Achomi ibini zalamte yuku. Mininke nyungo yuimo bahabo ye gamle. Inshebo. Bye bye.